В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Валютна паспортизація. Хто кого і на чому хоче зловити?
Як цього не захотів? Перш за все, треба залучити місцеві ресурси. Покращити місцеві клімат. Активніше проводити регуляцію.
І чи зможе Азаров забезпечити зростання економіки? Якраз про це ми щойно почули і більше почуємо далі в передачі, а також і про те, що відбувається з Уго Чавесом.
Que diga cuál es la verdad de la salud del presidente, porque eso es lo que le permite al país la seguridad.
Це лише деякі теми «Свободи сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає цього вечора. Спершу новини, з ними Василь Зілгалов. Прошу, Василю.
Доброго вечора. В Індії поліція офіційно висунула обвинувачення 5 учасникам групового зґвалтування та вбивства 20-річної студентки, що сталося 16 грудня у приватному автобусі. Гвалтівникам може загрожувати смертна кара. Цей злочин викликав широке обурення всієї Індії. Президент Росії Володимир Путін підписав указ про надання російського громадянства французькому акторові Жерару Депардьє. Про це повідомляє прес-служба Кремля. Минулого місяця Жерар Депардьє заявив, що відмовляється від французького паспорта і переїздить до Бельгії, щоб уникнути сплати запровадженого у Франції податку на розкіш. У відкритому листі Депардьє наголосив, що завжди платив податки, ніколи не користувався соціальними привілеями. Ось як реагують на повідомлення Кремля у Парижі. Я вважаю це досить шокуючим. Я не знаю, чому Жерар Депардьє повинен був стати росіянином напередодні увечері. Він є француз. Кажуть, що він поїхав до Бельгії і може стати бельгійцем. Може бути, він вже бельгійць. Я вважаю це шокуючим, що він став росіянином. Я можу це зрозуміти. Як не дивно, я можу зрозуміти Депардьє, тому що він заплатив 140 мільйонів євро податків і 75% нових податків з його прибутків. Це забагато. Це були реакції перехожих з Парижа. Пізніше Конституційна Рада Франції визнала податок на мільйонерів незаконним. Британський прем'єр-міністр Девід Камерон відреагував сьогодні в Престоні, графство Ланкшир, на вимогу президента Аргентини Крістіни Фернандес де Кіршнер провести переговори щодо суверенітету Фолклендських островів. Майбутнє Фолклендських островів повинно бути визначено самими жителями, які там мешкають. Кожного разу, коли запитували їхню думку, вони казали, що хочуть підтримувати нинішній статус з Великою Британією. Вони проводять референдуми і в цьому році. Я сподіваюся, що президент Аргентини буде чути і визнає право з жителями цих островів вибирати своє майбутнє. І поки вони бажають залишатися з Великою Британією, вони мають мою 100% підтримку. Право на ці острови заявляють в Аргентині ще часів війни з Великою Британією за Фолкленди 1982 року. Жіноча збірна України чудово провела перший старт 13-го року. Естафетна четвірка в складі Юлії Джемі, Валії Віти Семеренко та Олени Підрушної перемогла на 4-му етапі Кубка світу, який у четвер розпочався у німецькому містечку Обергов. Позаду залишилися сильні команди Франції та Німеччини. Норвежки, які в грудні виграли першу естафету сезону, задовольнилися 4-м місцем. Росіянки стали п'ятими. На цьому, Людмило, у мене все.
Дякую, це були новини від Василя Зілгалова. А більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Зростання економіки більше ніж на 3,5% планує забезпечити український уряд. Для цього, як обіцяє прем'єр-міністр Микола Азаров, влада буде покращувати інвестиційний клімат, зменшувати податковий тиск для ключових галузей і працювати над дерегуляцією економіки. Зі свого боку, економісти прогнозують, що українська економіка навряд чи покаже істотне зростання цього року через невдалу державну політику і відсутність дешевих кредитів. Між тим, відсутність росту національного продукту закладена і в державному бюджеті на 2013 рік, вважають фахівці. Євген Солонина знає більше.
Українська влада цього року має забезпечити зростання економіки і підтримку ключових галузей, заявив прем'єр Микола Азаров, відкриваючи сьогоднішнє засідання уряду. Він наголосив, що для цього вже створено необхідні правові передумови, зокрема, ухвалені останнім часом закони про стимулювання інвестиційної діяльності в пріоритетних галузях, про зайнятість населення, про економічний експеримент у суднобудуванні.
Нам необхідно активізувати економічний розвиток. Таким чином, в поточному році забезпечити як мінімум 3,5% зростання ВВП. Як цього досягти? Перш за все, треба залучити інвестиційні ресурси, покращити інвестиційний клімат, активніше проводити дерегуляцію. Уже сьогодні ми почнемо розглядати практичні механізми активізації інвестиційної діяльності.
Наголосив Азаров. Прем'єр зауважив, що українська влада вже йде цим шляхом. Натомість за кількома світовими рейтингами інвестиційної привабливості та прозорості ведення бізнесу Україна посідає останні місця. Українська економіка не має ресурсів для зростання цього року, оскільки через непродуману державну політику виробники здебільшого позбавлені кредитних коштів, зауважив у коментарі для Радіо Свобода економічний експерт, народний депутат попереднього скликання Володимир Лановий.
Ці депозитні прирости вилучаються через механізми Центрального банку для фінансування дефіциту державного бюджету, підтримки окремих галузей бізнесу і тому подібне. Вилучення з банківського сектору всіх вільних ресурсів продовжиться, і кредитування промисловості не відновиться. Без цього виробництво не може зрости.
Володимир Лановий додав, що ситуацію погіршує ще й діра цьогорічного бюджету. Іншими словами, автори бюджету 2013 розраховували не на зростання економіки, а на її занепад, пояснює інший економіст Андрій Новак.
Заплановано самим бюджетом на 2013 рік девальвація гривні до 8,5 як мінімум. Надходження від основного податку, яким є ПДВ, передбачено більшою мірою із ввезених в Україну товарів, а не від вироблених на території України. Тобто знову українська економіка буде все менше виробляти товарів самостійно і все більше їх імпортувати.
Фахівці радять державі опікуватися здешевленням кредитів і водночас збільшенням купівельної здатності українців, яка після минулорічних змін податкового, пенсійного та бюджетного законодавств лише зменшується. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Як от взагалі Володимир Рибак, яке враження справляє?
Хороше. Але він з минулого покоління.
А Литвин яку?
А Литвин
реінкарнація рушника.
Свобода сьогодні.
Пане товаришу Азаров, уся країна вправляється в коміксах з вашого мовлення. Як допомогти вам?
Я згоден з вами покращувати українську мову.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Якщо ви хочете обміняти валюту, то і при купівлі, і при продажу вам знадобиться паспорт. У Нацбанку повідомили, що з нового року паспорт виявиться потрібен з обох сторін – і на купівлю, і на продаж. В НБУ сподіваються, що це дозволить знизити серед українців попит на валюту. Натомість банківські експерти стверджують, що валютна паспортизація призведе до розквіту чорного ринку при обміні, а попит на долари та євро лише зросте. Оленка Римовська знає подробиці.
Незалежно від того, купуєте ви валюту чи продаєте, будьте ласкаві пред'явити паспорт. Про це попередили у Національному банку ще до Нового року. Відвідавши кілька обмінників у центрі Києва після настання 2013-го, можна було переконатися, що така норма діє частково. Обміняти гривні на долари касири погоджувалися винятково після надання паспорта. А для валютної операції – навпаки. Досить було будь-якого документа, що засвідчував би особу, наприклад, водійських прав. Так звана паспортизація вже діяла в Україні при купівлі доларів, євро та іншої валюти. Як переконували у Департаменті з управління валютним резервом та здійснення операцій на відкритому ринку в НБУ, добре, погано, але це мало результат. Під результатом у координатора діяльності банківської системи України мають на увазі різке зменшення попиту на валюту з боку населення. Якщо і при продажу валюти обов'язковим буде пред'явлення паспорта, це не створить проблем для банківської фінансової ситуації в Україні, зазначив Радіо Свобода президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко. На думку експерта, єдині, хто суттєво постраждає – пересічні українці, котрі міняють валюту.
Щоб пропозиція валюти, треба експорт збільшувати або, скажімо, вводити обов'язковий продаж, там 50 чи 100% навіть. Тоді це буде серйозно. А коли з допомогою адміністративних засобів щось намагається робити, то це буде означати тільки, що ці ж саме процедури будуть робитися в тіні.
Водночас член Ради Нацбанку Юрій Полунєєв у коментарі Радіо Свободи заявив, що паспортизація буде ефективною, як принесла свої плоди вимога пред'являти паспорт при купівлі валюти, хоча це не стосується тривалих термінів.
Те, що ці заходи тимчасово дали ефект, так. Можна вирішити сьогодні. Через певний період часу ситуація знову повториться. Повториться вона обов'язково через декілька років. Якщо не відбудуться зміни в структурі економіки України, якщо не відбудеться посилення внутрішнього ринку, збільшення доходів людей, то всі ці заходи знову можна буде впроваджувати, ефект від них буде все менше і менше.
Колишній заступник голови Національного банку Ярослав Солтис запитує, яким є завдання таких норм – з'ясувати, хто багато міняє валюти? При цьому, каже, не беруться за перевірку людей, котрі виводять мільярди доларів в офшори. Під прицілом пересічні українці, стверджує Ярослав Солтис у коментарі Радіо Свобода. І таким чином комерційні банки перетворюють на контролерів, хоча даний контроль не може бути ефективним у принципі, бо люди шукатимуть обхідні шляхи. Ярослав Солтис нагадує, що за валютні операції нині не саджають за грати, як у радянські часи, коли за це могли і стратити.
Сьогоднішнє законодавство дозволяє людям обмінювати свої гроші гривню на долар, не несучи в банк. Нема кримінальної чи якоїсь іншої відповідальності за обмін валюти. Чому я повинен банк нести свої гроші? От у вас є мільярд там гривень, ви украли в бюджеті. Ви що, підете своїм паспортом в банк? Звичайно, ні. Тому незрозуміла позиція, і хто це хоче, кого зловить, і що вони цим зробити хочуть.
Тим часом в НБУ нагадують, що вже 12 років в Україні є чинним закон про банки і банківську діяльність, положення якого гарантують фізичній особі захист її персональних даних, отриманих під час валютно-обмінних операцій.
Це була Оленка Римовська, а ми також запитали, про що думають, вірніше, що думають про нову валютну норму перехожі Києва. Ось що почули у відповідь.
Горе правительство во главе с господином Азаровым, извините за грубость. Бюджет страны, что самое, денег нету, казначейство пустые. Вот они хотят за счет людей, которым и так весело, благодаря их умной политике, еще и вытащить, попытаться вытащить. И ведь пострадают в первую очередь не те банкиры, не те, у кого валютные счета, а та же бабушка, дедушка, которая держит там 300-400 баксов, собирала всю жизнь.
Это не очень добре, бо цей перепис населення по всіх фронтах, це щось мені не подобається, насторожує.
Ну, я і так придивляю. Ну, не дуже хорошо.
Це є порушення прав людини.
Я не хочу, щоб до когось мої ці дані могли потрапити і могли використовуватися якимось без мого дозволу.
Тому, хто робить, мабуть, видніє, для чого він робить. Ну, не для того, щоб проще була життя наша.
Кому треба, той поміняє і так.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
До міжнародних дій, подій у свободі сьогодні, серед яких і стан здоров'я Уго Чавеса, президент Венесуели. Він, відомий соціалістичний лідер, перебуває, як повідомляють новинні агенції, на межі смерті після декількох операцій, зроблених у кубинській лікарні. Фактичної інформації не подають агенції, але союзник Чавеса, болівійський президент Іво Моралес, заявив, що стан здоров'я венесуельського лідера вельми поганий і що його життя можуть врятувати молитви. За повідомленнями в американських ЗМІ стежить Юрій Долирайн, і зараз він з нами на прямому зв'язку. Юрію, я вас вітаю.
Вітаю, Людмило, з Новим роком.
З Новим роком. Здається, Юрій Моралес змалював ситуацію з Уго Чавесом досить промовисто, але чому і далі тримають, власне, в таємниці факти щодо хвороби венесуельського лідера?
Ну, можливо, це за давньою традицією соціалістичних режимів, Людмило. Включно з радянським, хто пам'ятає. У демократичних країнах інформацію не приховують, ну, не прийнято так. А останній приклад – це хвороба державного секретаря Сполучених Штатів Гіларі Клінтон, про її тромбоз і процес лікування відомо все до найменших подробиць. Сьогодні, наприклад, газета «Нью-Йорк Таймс» подала навіть схему тромбу у головному мозку пані Клінтон. І це нормально, натомість там, де панують режими. То навіть коли вмирає великий начальник або вождь, якому належалося жити вічно, подають скупо після тривалої тяжкої хвороби. Іди здогадуйся, від якої тривалої і наскільки тяжкої.
Юрій, а все ж таки, що відомо бодай приблизно?
Ну, приблизно відомо так, що Чавес переніс 4 операції у Гаванській клініці. Перша була влітку 2011 року. Від того часу він на люди не появлявся. Оперували на Кубі, бо Чавес – близький приятель Фіделя Кастро. Були повідомлення, що в нього кубинські лікарі видалили ракову пухлину, але де і як – невідомо. Рамон Авеледо, лідер венесуельської опозиції, керівник коаліції «Демократичного єднання», сказав таке.
Nada excusa al gobierno de dar la información que debe dar.
Уряд не повинен приховувати інформацію, яку мусить оприлюднити. Віце-президент сам сказав, що зобов'язується казати правду, якою вона не була. Отож, він повинен подати правду про стан здоров'я президента, бо від цього залежить безпека і певність, що їх країна потребує.
La certeza que hace falta.
Це сказав Рамон Авеледо. Принагідно нагадаємо, що Чавес був генералом венесуельської армії. 1999 року він захопив владу наслідок військового перевороту. Режим встановив на кшталт кубинського. Він проголосив соціалістичний курс, націоналізував нафтову промисловість, але населення животіє у злиднях у Венесуелі, попри нафтове багатство країни. Правління Чавеса, Людмила, яке явно добігає кінця, жодним чином не поліпшило життя народу. Після нього людям залишаються самі лише прогресивні гасла.
Дякую. На прямому зв'язку був Юрій Дулерайн, а більше про стан справ зі здоров'ям венесуельського лідера Уго Чавеса ви можете читати на нашій сторінці в інтернеті. Ви слухаєте «Свободу». Сьогодні програму ведуть я, Людмила Ванник. Далі ми дізнаємося, чому у Великій Британії обговорюють можливий вихід із Євросоюзу.
Чому ми щодня вкладаємо 53 мільйони фунтів британських платників податків у цей союз? Запитує Найджел Фараж.
Як у Нідерландах святкують 150-річний ювілей джинсів?
Першими користувачами цього елементу одежі були каліфорнійські фермери та шахтарі-золотошукачі.
І як живеться в українській глибинці?
А я біля садочку.
А що тут найціннішого?
Старий замок.
Україна – багатонаціональна країна, але переважна більшість людей, які живуть на її теренах, тим чи іншим способом долучають себе до християнської традиції. Різдво – одне з найбільших свят, яке об'єднувало і об'єднує людей. То як тепер відзначають Різдво в різних регіонах України? Про це сьогодні ви дізнаєтеся у передачі «Ми разом», яка почнеться відразу після закінчення нашої програми.
Ми разом
у Львові та Донецьку,
у Житомирі, Одесі,
у Києві, Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
2013 рік може стати роком зміни статусу Великої Британії в Європейському Союзі. В січні від британського прем'єра очікують програмної промови. Девід Камерон мав би вказати на курс його уряду в ситуації, коли Європа потерпає від кризи. Подробиці із Лондона Богдан Цюпин.
Британські урядовці і лідери парламентських партій змушені ще раз більше прислухатися до того, що говорить ось цей чоловік. Чому ми щодня вкладаємо 53 мільйони фунтів британських платників податків у цей союз? запитує Найджел Фараж, лідер порівняно молодої політичної сили, що називає себе «Партія Незалежності Сполученого Королівства». Партія, що скорочено називається UKIP, після 20 років свого існування зараз не має жодного депутата у Палаті громад британського парламенту. Але в останні роки на тлі кризи Європейського монетарного союзу UKIP почала набирати ваги у політичних дискусіях завдяки своїм безкомпромісним антиєвропейським гаслам. Іронія ситуації полягає у тому, що партія, яка виступає за вихід Британії з ЄС, найкраще представлена саме у Європейському парламенті. Лідер UKIP також є євродепутатом і використовує трибуни у Брюсселі і Страсбурзі для критики ідеї Євросоюзу як наддержави. Because if you rob people of their identity, if you rob them of their democracy, коли ви позбавляєте народ національної тотожності, якщо ви забираєте у нього демократію, то єдине, що залишається, це націоналізм і насильство. Я можу лише сподіватися і молитися за те, щоб Європроект був знищений ринком ще до того, як це станеться, заявив Найджел Фараж під час нещодавніх дебатів у Європарламенті. Його погляди, можливо, надто радикальні для багатьох британців, але тепер у Лондоні на найвищому рівні лунають заклики, щоб Британія змінила свій статус у ЄС і використовувала лише переваги спільного європейського ринку, відмовившись від участі у Євросоюзі як політичному проєкті. Тепер навіть лунають припущення, що Британія може мати статус асоційованого члена ЄС, подібно до того, що може мати Україна, якщо український уряд виконає передумови підписання відповідних угод. Тим часом є гучні британські голоси, які застерігають проти виходу з ЄС. Британія повинна вийти з цієї кредитної кризи, експортуючи, повернувшись до розуміння, що ми – країна, яка живе торгівлею, заявляє Джон Крідланд, який очолює Конфедерацію британської промисловості – CBI, одну з найпотужніших організацій працедавців країни. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Уявити сьогоднішній гардероб сучасних британців, чи американців, чи українців без пари зручних та вічно модних джинсів неможливо. Цього року легендарні блакитні джинси святкують свій 150-річний ювілей. В голландському місті Утрехті з цієї нагоди відкрита спеціальна ювілейна виставка. І на ній побував Віталій Єреміця.
Перші джинси побачили світ рівно 150 років тому у місті Сан-Франциско. Штани з цупкої тканини з кишенями, підсиленими заклепками, винайшли на фірмі американського підприємця, емігранта з Німеччини Левія Страуса, який згодом створив всесвітньо відомий бренд Levi Strauss. Характерно, що першими користувачами цього елементу одежі були каліфорнійські фермери та шахтарі-золотошукачі. Саме у 1850-х роках на західному узбережжі Сполучених Штатів розпочалися розробки золотоносних родовищ, які згодом увійшли в історію під назвою «Золота лихоманка». Згодом джинси підхопила молодь, яка цим атрибутом демонструвала свою незгоду із загальноприйнятою модою та світськими манерами. Саме з того часу джинси і стали незмінним символом розкутості. У Центральному музеї нідерландського містечка Утрехт відкрили ювілейну виставку, адже місцеве населення любить джинси по-особливому. Згідно із опитуваннями, щороку кожен голландець купує щонайменше дві пари таких штанів. Саме практичність та зовнішня естетика джинсів приваблюють молодь, пояснює Магалі Форе, вчителька початкових класів однієї з місцевих шкіл.
Джинси дуже практичні. З одного боку, я можу їх вдягати на роботу. З іншого, достатньо додати туфлі на високих підборах, і я готова до вечірки, ресторану чи іншого заходу, де треба вдягатися ошатніше.
Нінке Блумберг, працівниця Утрехтського музею, каже, що так склалося, що джинси найбільше відповідають вимогам сучасного стилю життя та природі громадян Нідерландів. Саме тому їм приділяють особливу увагу місцеві дизайнери. Нещодавно в Амстердамі навіть інавгурували єдину в своєму роді так звану джинсову школу, яка спеціалізується виключно на дизайні цього виду одягу. Нинішня ювілейна виставка розповідає про 150 років пригод та моди, пов'язаної із джинсами, каже Нінке Блумберг.
Є багато людей, які сьогодні відвідують золоті копальні Америки. Однак вони шукають не золото, а блакитне золото, тобто клаптики джинсової тканини колишніх шахтарів. Сьогодні джинси – це багатомільярдний бізнес, це майбутнє. До того ж, джинси нині актуальніші, ніж будь-коли.
Особливість виставки полягає ще й у тому, що на ній діють так звані джинсові лабораторії. На них за допомогою професійних асистентів кожен відвідувач може створити свій власний дизайн, покращити або ж навіть поміняти свої старенькі джинси на пару нових, створених за останніми віяннями моди. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Утрехт.
Ви можете обговорювати цю тему на нашій сторінці у Фейсбуці. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. А зараз в нашій передачі Галина Терещук із новою рубрикою «Життя в глибинці».
Місцини називають провінцією, периферією.
Про села і райцентри політики згадують переважно перед виборами, а чиновники високого рангу сюди взагалі не заїжджають.
Але ж і ці місцини мають свою історію, а їхні жителі готові говорити про проблеми і досягнення.
Рубрика «Життя глибинки» про реальність за межами великих міст.
Сьогодні говоритимемо про старе село, що розташоване 20 кілометрів від Львова. Як називається ваше село? Запитує діток у садочку.
А я біля садочку.
А що тут найціннішого?
Старий замок.
Те, що замок – найбільша цінність у селі, знають дорослі і діти. Бо від того, в якому стані буде пам'ятка архітектури, залежить і розвиток села. Щотижня сюди приїжджає 2-3 автобуси з туристами, переважно з Польщі. Вони подивляють велич оборонних мурів, територію замку площею у 2 гектари. А ще більше їх вражає безвідповідальність українців, які спокійно спостерігають за руйнуванням пам'ятки архітектури. 6 веж вціліли лише 3, але ходити під замковими стінами не є безпечно. Українські і польські історики донині дискутують, коли саме постав замок у старому селі. Чи князі Заславський і Острозький замінили дерево на каміння і цеглу, чи п'ятикутний оборонний замок князь Острозький побудував наприкінці 16 століття. Замок у старому селі оповитий легендами, як і всі інші. Нині у селі розкажуть вам легенду про те, як у будівельний розчин, коли зводили замок, додавали курячі яйця, і це був дуже міцний клей. Одному шляхтичу, засудженому на смерть, дали шанс на життя. За умови, якщо він привезе цілий віз яєць і жодне не розіб'є. Чоловік вдався до хитрощів і привіз варені яйця. Страти не оминув. Але чи оминуть бодай відповідальності українські багатії, які у 2010-му взяли замок на 49 років у концесію і нічого не зробили, хоча обіцяли, що до 2015-го замок відреставрують. Сільський голова Михайло Івашків, вчитель за освітою, домагатиметься розірвання угоди про концесію.
Це обманули людей. Нас ніхто не питав, ми приїжджали, Але ми почнемо звідси. Ми почнемо зараз писати листи.
Каже сільський голова Михайло Івашків. Бюджет села надто мізерний, щоб вистачило коштів на розвиток інфраструктури. Не кажучи вже про порятунок пам'ятки архітектури, будівництво доріг чи нового дитячого садочка. На черзі у дитячий заклад зараз 100 дітлахів. У старому селі проживає 2800 людей. Є народний дім, гарна 11-річна школа, де навчається 230 учнів, відремонтовано сільську амбулаторію, де буде денний стаціонар. Від безробіття селян рятує те, що Львів розташований неподалік. Залізниця проходить через село. У старому селі є приватне підприємство з вишивання. Працюють селяни і у навчально-дослідному господарстві Давидівське Львівської академії ветеринарної медицини. Але дуже багато людей ще раніше виїхали за кордон, розповідають селяни.
Та поїхали багато в Італію, виїхали жінок.
У нас не тільки хочуть лишатися, а ще й приїжджають зі Львова. От купляють будинки, землю, будуються, щоб дороги були ще нормальні, а так воно гарне.
Історично одну частину села називають Руською, бо там віддавна жили українці, другу польською, бо тут до 1939-го проживали поляки. В старому селі познайомилися з українсько-польським подружжям. Пан Януш і його дружина Людмила придбали будинок біля лісу.
Це значить, щоб люди може він
цей. Щоб люди більше розуміли один одного і не були байдужими, щоб було б ще краще у цьому селі. Кожен думає лише про себе.
То би було ще лепіше.
Власне, почути себе єдиною громадою є дуже важливо для розвитку села, бо лише громадою можна врятувати унікальний, найбільший на Львівщині за площею замок, який бачив різних господарів за Польщі, Австрії у радянський час, а у незалежній Україні стоїть покинутий і нікому не потрібний.
Життя глибинки. Реальність за межами великих міст. В ефірі та на сайті Радіо Свобода щочетверга.
чув сам, передай іншим. З 1 січня оновлена рамкова свобода. У будні з 6.08 до 6.57.
Починайте свій день із ранкової свободи, а це була «Свобода сьогодні». Підсумки дня програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу, залишайтеся з нами, і наші передачі тривають.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.ua.